să este ministrul justiției. Un anunț este așteptat astăzi.
După ședința de guvern o să vă anunț ce decizie am luat. Vreau să am o discuție cu el. Decizia mea e luată.
Câteva mii de persoane au cerut șaseară demisia guvernului în ciuda ninsorii și a frigului.
Am senzația că dacă rămân și o zi fără supravegherea noastră așa simbolică cum e ea, se vor întâmpla lucruri și mai grave.
La Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a încercat să stea de vorbă cu contestatarii săi, a fost însă huiduit. Șeful SRI și ministrul de interne sunt audiați astăzi în Parlament. Trebuie să lămurească ce s-a întâmplat în timpul protestelor din capitală, mai exact în seara de 1 februarie, când au avut loc violențe. Și judecătorii Curții Constituționale analizează sesizarea depusă de avocatul poporului la ordonanța care dezincriminează mai multe fapte penale.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Așteptăm astăzi decizia premierului Sorin Grindeanu în ceea ce îl privește pe ministrul justiției. Șeful guvernului ar urma să anunțe dacă îl mai păstrează pe Florin Iordache în cabinetul său. Surse politice spun că socialdemocratul va fi înlocuit. I se reproșează modul în care a comunicat despre scandaloasă ordonanță prin care guvernul a încercat să modifice pe furiș codurile penale. Premierul Sorin Grindeanu spunea ieri că a luat deja o decizie în cazul ministrului justiției, însă va face un anunț abia după ce va discuta cu acesta, cel mai probabil în această dimineață. Nu este exclus ca în locul lui Florin Iordache să fie numit un ministru tehnocrat, de altfel încă de acum două zile Sorin Grindeanu spunea că poate fi și aceasta o variantă.
Vreau să am o discuție cu el. Decizia mea e luată.
Care este? Care?
Mi-ați dat o idee într-una din întrebările pe care mi le-ați pus. Chiar o consider o idee foarte bună, dar hai să facem lucrurile, iarăși citesc din clasici în viață, pas cu pas. Decizia mea rămâne aceeași, dar vreau să am o discuție și legată de ceea ce a decis Curtea Constituțională. Credeți-mă că n-am ajuns să citesc.
Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a promis că executivul pe care îl conduce nu va mai da ordonanțe de urgență în domenii sensibile. Ieri, moțiunea de cenzură inițiată de 124 de parlamentari a fost respinsă. Cabinetul Grindeanu rămâne așadar în funcție. În Parlament nu s-au întrunit suficiente voturi pentru ca executivul să fie demis. Era nevoie de 233 de voturi pentru și au fost doar 161. PSD, ALDE și UDMR s-au abținut de la vot. De la tribuna Parlamentului, premierul Grindeanu a afirmat că moțiunea nu mai avea rost de vreme ce cabinetul a abrogat ordonanța incriminată. Judecătorii Curții Constituționale dezbat astăzi sesizarea depusă de avocatul poporului în legătură cu ordonanța de modificare a codurilor penale. Discuția ar urma să vizeze fondul actului normativ, iar CCR a stabilit că nu există un conflict de natură constituțională între puterile statului ca urmare a ordonanței provocate de Florin Iordache. Laura Ștefan, de la organizația neguvernamentală Expert Forum, a afirmat la Europa FM că ne aflăm în situația în care erori politice nu sunt ilegale sau neconstituționale, dar care, pentru că generează crize, ele trebuie corectate tot prin decizii politice.
Am încercat să explic încă de la începutul acestei crize că nu tot ce este greșit este neapărat ilegal, neconstituțional sau constituie o infracțiune. Există lucruri care sunt pur și simplu eronate, sunt greșeli politice, decizii politice proaste și cred că ordonanța 13 este una dintre acestea și cred de asemenea că atunci când avem decizii politice și crize politice majore, trebuie să avem și rezolvări politice. Din fericire există ordonanța 14, tot din fericire avem și declarații din partea oamenilor care formează guvernul și majoritatea parlamentară că vor aproba această ordonanță în Parlament. Aștept ca lucrurile acestea să se întâmple cât mai repede.
Laura Ștefan atrage atenția că în cazul în care Parlamentul respinge ordonanța de abrogare, modificările codului penal promovate de Florin Iordache intră în vigoare.
Acesta este un lucru foarte clar și este stabilit de legea 24 privind actele normative. Deci dacă ordonanța este respinsă de Parlament, ne întoarcem, ordonanța 14 respinsă de Parlament, ne întoarcem la ordonanța 13.
Ar fi util însă ca ordonanța 13 să fie declarată neconstituțională, mai spune reprezentantul organizației Expert Forum.
Sigur că ar fi util, dar nu tot ce e util este și posibil. Vom vedea ce face curtea pe această chestiune. Dacă vorbim în termen de utilitate, poate că era util să existe și un conflict de natură constituțională, doar că, iată, în acest caz nu există. Lucrurile au fost lămurite, nu cu această ocazie, ele erau lămurite din jurisprudența curții anterioare, unde se spunea foarte limpede că avem un aviz din partea CSN-ului atunci când este vorba de legile justiției, nu atunci când este vorba despre coduri. Eu cred că, mă rog, ar trebui să cei care fac sesizările să ia în considerare și jurisprudența anterioară a curții, pentru că, iată, uneori ajută să știm ce s-a decis anterior.
Președintele PSD Liviu Dragnea spune că le va cere colegilor săi din Parlament să voteze Ordonanța 14, cea care abrogă modificările aduse de guvern codului penal și codului de procedură penală.
Păi, Ordonanța 14 abrogă Ordonanța 13. Anunț acum că decizia mea este asta și sper ca cei din grupurile noastre să țină cont de decizia
care
mea.
Care
ca Ordonanța 13 să fie abrogată. Ce nu înțelegem?
Deci votați pentru adoptarea Ordonanței 14.
Exact.
Curtea Constituțională a stabilit ieri că nu există conflict juridic de natură constituțională nici între puterea judecătorească și cea executivă, nici între Parlament și Guvern. În legătură cu adoptarea Ordonanței 13, judecătorii CCR au respins astfel sesizările făcute de CSM și de către președintele Klaus Iohannis.
Ascultați știrile Europa FM.
A fost a noua zi de protest în Piața Victoriei pentru că ninți viscolit manifestanții nemulțumiți de guvernul Grindeanu, pe care îl acuză de minciună, au venit cu lopeți și au dezăpezit piața. În piață au fost în jur de 7.000 de oameni.
Am ieșit pentru că nu putem lăsa o secundă. Am senzația că dacă rămân și o zi fără supravegherea noastră așa simbolică cum e ea, se vor întâmpla lucruri și mai grave decât s-a întâmplat până acum, dacă există ceva mai grav decât s-a întâmplat până acum.
Cum rezistați în seara asta?
Păi, bem ceai, sărim, vorbim și 2-3 ore tot rezistăm.
Iar mesajul către guvern ar fi?
Iar mesajul către guvern este că nu mai putem tolera corupția sub nicio formă.
La câta zi e când veniți în piață?
În afară de ieri am fost în fiecare zi.
Ați ieșit totuși în stradă, deși vremea e cum e.
E pentru că ne e drag de tinerii aceștia care vin în fiecare zi și care nu cer altceva decât schimbarea clasei politice.
Dumneavoastră aveți un mesaj pentru guvern?
Să lase locul alt, ar fi cel mai elegant. Al guvern, tot de la PSD, e cel mai elegant. Dacă au călcat cu stângul, cu stângul să rămână, să lase locul la alți colegi de-ai lor. Au fost votați, e dreptul lor, timp de câte perioada de guvernare, dar frumos și elegant ar trebui să se fie al guvern.
Am ieșit în această seară pentru că vrem ca acești oameni să plece, nu ne mai reprezintă și nu credem că ei sunt, fac un bine țării.
A fost o pană de curent aseară în zona Piața Victoriei. Chiar în timpul protestelor, problema a apărut din cauza unei avarii la stația Nord și a afectat partea centrală a capitalei, potrivit reprezentanților Enel. S-a cerut demisia cabinetului Grindeanu și în țară mii de oameni au protestat în pofida ninsorilor și a temperaturilor scăzute la Cluj, Sibiu, Iași și Galați, Alba Iulia, Sebeș, Arad, Brașov, Constanța și Craiova. Aproape 400 de susținători ai actualei puteri au demonstrat în schimb la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a mers aseară către mulțimea adunată în fața palatului și a încercat să aibă, fără succes, un dialog cu aceștia. Președintele l-a trimis apoi manifestanților ceai cald, dar a fost refuzat. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a scris că îi se pare normal să discute cu toate părțile, înțeleg să-mi exercit mandatul de președinte, ascultând vocea tuturor românilor, indiferent de opțiunile sale, spune președintele. Klaus Iohannis a mai scris pe Facebook că este absolut firesc să existe diferențe de păreri, tot așa cum este dreptul fiecărui cetățean să-și exprime convingerile pașnic și civilizat. Unul dintre protestatarii din manifestațiile din Piața Victoriei a fost invitat la Poliția Locală Sector 1 pentru a da explicații după ce a lansat proiecții cu laser pe una dintre clădirile din piață. Biroul de presă al poliției explică într-un comunicat de presă că există o sesizare formulată de un cetățean care locuiește în zonă, dar că în momentul de față nu există indicii că protestatarul urmează să fie amendat. Cu detalii, Raluca Hatmanu.
Bărbatul care a proiectat mesaje laser pe clădirile din Piața Victoriei a fost invitat la secția de poliție ca urmare a unei plângeri depuse de un alt locatar din zonă. Acesta a fost nemulțumit că lumina proiectată pe una dintre clădiri l-a deranjat noaptea, explică într-un comunicat biroul de presă al poliției locale sector 1. Comunicatul poliției vine după ce presa a preluat postarea de pe Facebook a protestatarului în care acesta povestea că a fost invitat la poliția locală pentru a da explicații și că în caz de neprezentare se menționa în invitație, ar risca o amendă între 100 și 500 de lei. Proiecțiile laser au dus ideea de meeting la un alt nivel în România. Sutele de mii de oameni au scandat sloganurile și au cântat imnul național cu textele proiectate pe un bloc din Piața Victoriei, inclusiv pe sediul guvernului. O parte din proiecții a fost lansată chiar dintr-o ambulanță veterinară, acesta fiind singurul vehicul pe care tinerii care au venit cu ideea proiecțiilor l-au putut împrumuta pentru protest. România trezește-te, demisia, noaptea ca hoții, vă vedem! Sunt câteva dintre mesajele proiectate.
Directorul Serviciului Român de Informații și Ministrul de Interne vor fi audiați astăzi în Parlament pe fondul protestelor de stradă care au degenerat în violențe izolate în seara de 1 februarie la București. Cei doi oficiali au intrat în conflict. Carmen Dan a acuzat că Ministerul de Interne nu a fost avertizat că printre manifestanți urmau să se infiltreze huligani. În schimb, Eduard Helvic a susținut că SRI a transmis informații către toate instituțiile abilitate.
Judecătorii spun că au majorat pedeapsa inițială de un an la 2 ani cu suspendare, deoarece pe tot parcursul procesului Liviu Dragnea a negat faptele pe care le-ar fi comis în ciuda evidențelor și activităților sale infracționale. Magistrații spun că Liviu Dragnea, în calitate de coordonator al campaniei electorale a PSD, s-a folosit în mod abuziv de autoritatea și influența sa în partid pentru a denatura rezultatul scrutinului electoral și a obține astfel prezența necesară la urne pentru validarea demiterii președintelui de atunci, Traian Băsescu. Ar fi fost aduse astfel prejudicii serioase exercitării libere a dreptului la vot, ceea ce a pus sub semnul întrebării corectitudinea întregului proces electoral. Instanța menționează că Liviu Dragnea l-ar fi cerut membrilor de partid din teritoriu să organizeze tombole cu premii pentru persoanele care dovedesc că au fost la referendum. A doua zi a revenit însă asupra acestei decizii. Totuși, acest lucru nu denotă un pericol social redus, au spus magistrații. Ei au explicat că este suficient o pedeapsă cu suspendare, deoarece Liviu Dragnea nu are antecedente. Poate conștientiza efectele faptelor comise și pe viitor se poate îndrepta. Procurorii l-au acuzat pe liderul Partidului Social Democrat că le-au ordonat șefilor PSD din țară să scoată cât mai mulți oameni la vot și să-i determine să voteze pentru demiterea lui Traian Băsescu. La nivel național ar fi fost creat un sistem prin care aflau de câte voturi mai aveau nevoie pentru demiterea președintelui.
Florentina Mihăiță, relatând despre faptul că instanța supremă a făcut publică motivarea deciziei din aprilie 2016, când liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraude la referendumul privind demiterea lui Traian Băsescu. Judecătorii spun că Liviu Dragnea a recurs la mijloace ilegale și și-a folosit abuziv autoritatea și influența în PSD pentru a denatura rezultatul scrutinului. Șeful PSD a fost întrebat de jurnaliști dacă se consideră oficial condamnat după apariția motivării deciziei de condamnare. Recent, președintele PSD a anunțat că va cere redeschiderea dosarului pe motiv că nu a primit motivarea deciziei de condamnare. Rămâne de văzut, contestația pe care am făcut-o merge mai departe, a răspuns Liviu Dragnea.
Am vorbit cu doamna avocat și sigur că nu o să ia de la arhiva în alte curți această motivare, doar că, ce este ciudat, după ce am depus contestația la tribunal, a apărut brusc și această motivare. Sigur că contestația noastră merge mai departe, judecătorii sunt chemați să vadă legalitatea deciziei, nu vreau să îmi pronunț mai mult pentru că doamna avocat trebuie să vadă motivarea curții, doar să remarc că dacă nu făceam acea contestație, nu apărea imediat această motivare.
Săptămâna trecută, Liviu Dragnea a depus la Tribunalul București o contestație prin care reclama că fosta șefa instanței supreme, Livia Stanciu, s-a pensionat fără să semneze motivarea în cazul condamnării sale. Judecătoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de detenție, va contesta excluderea din magistratură la completul de 5 judecători al instanței supreme. Consideră că i s-a făcut o nedreptate. Secția pentru judecători a CSM a dat curs unei sesizări formulate de Fundația Facias, înființată de Omul de Afaceri, și de grupul de investigații politice condus de Mugur Ciuvică. Ce i s-a reproșat acesteia, aflăm de la Lucian Popescu.
Juriștii au stabilit că magistratul a săvârșit o abatere disciplinară. Mai exact, Camelia Bogdan ar fi mers într-un sejur în cadrul căruia ar fi predat niște cursuri funcționarilor din Ministerul Agriculturii. Se întâmpla în perioada în care avea spre soluționare dosarul ICA, în care Ministerul Agriculturii era parte civilă. Cauza a ajuns la secția pentru judecători a CSM. Acum, magistrații au hotărât ca judecătoarea Camelia Bogdan să fie exclusă din magistratură. În ziua de 25 ianuarie, când a mers în fața judecătorilor din CSM, aceasta a susținut că acuzațiile sunt nefondate. Sejurul respectiv nu a fost plătit de Ministerul Agriculturii. Eu am predat în calitate de expert al Uniunii Europene din 2009. Am predat elemente de anticorupție funcționarilor statului. Plata s-a făcut prin SRL-ul care m-a contractat. Banii proveneau de la Banca Mondială, spunea Camelia Bogdan.
Așa cum vă spuneam, Camelia Bogdan a declarat la Europa FM că va contesta hotărârea CSM la instanța supremă.
Nu am comis nicio abatere disciplinară. Judecătorii au voie să fie experți în materiile în care și-au dobândit această calitate de specialiști. De-a lungul timpului am intervenit în calitate de expert și am predat și alte o categorie de funcționari care nu sunt judecători și procurori. Recunosc, da, am predat în afara învățământului universitar și alți judecători au această posibilitate, au calitatea de expert, predau în afara învățământului universitar.
Are hotărârea vreo influență asupra deja celebrei sentințe pe care ați pronunțat-o în dosarul ICA la adresa lui Dan Voiculescu?
Eu tot timpul mi-am făcut apărările disciplinare și am cerut soluționarea cu celeritate a cauzei, deoarece pe rolul CEDO există cauza Voiculescu împotriva României, în care s-a solicitat de la statul român să se răspundă la următoarea întrebare. Este Curtea de Apel București, tribunal independent? Asta înseamnă că nu imparțialitatea mea ar fi pusă sub semnul întrebării, ci capacitatea Curții de Apel București de a nu răspunde la comenzi și de a nu selecta judecători incompatibili. Eu cred că se urmărește revizuirea prin admiterea la CEDO. Se va face tot posibilul să se acrediteze ideea că în cadrul Curții de Apel București funcționează magistrați executanți și incompatibili.
Cu alte cuvinte, apărătorii lui Dan Voiculescu ar putea folosi hotărârea în cazul în care mai ales ea e menținută de instanța supremă pentru a...
Nu cunosc, nu sunt specialist în ceea ce privește derularea procedurii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar probabil că asta s-a urmărit. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș fi acceptat din nou să predau la acest seminar.
Judecătoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de detenție și care a fost exclusă ieri din magistratură, decizia nefiind însă definitivă. Fostul premier Dacian Cioloș și Anca Dragu, fosta șefa finanțelor, sunt așteptați în Parlament astăzi cu explicații despre rectificările bugetare de anul trecut. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a reclamat la începutul anului o gaură bugetară de 10 miliarde de lei. Dacian Cioloș și Anca Dragu l-au contrazis la acea vreme și au explicat că estimările privind încasările la bugetul statului s-au dovedit prea optimiste. În încercarea de a lămuri lucrurile, aleșii din comisiile de buget-finanțe au mai audiat până acum funcționari din Ministerul de Finanțe care au lucrat la rectificările bugetare din 2016. Știrile Europa FM la final. Vreme rece astăzi în regiunile extracarpatice, ninge în Oltenia, Muntenia, Moldova și la munte, iar în celelalte regiuni vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ploaie. Izolat vor fi condiții de polei, iar în zonele joase va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. Vântul suflă cu putere în sud și sud-est, cu viteză de până la 50-55 de kilometri pe oră, dar și pe crestele montane viscolind zăpada. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 8 grade în Moldova și vor ajunge la 7 grade cu plus, izolat în Crișana, Maramureș și vestul și nordul Transilvaniei. În capitală se anunță o zi cu vreme rece, cu cer acoperit, bate vântul și temporar va mai ninge slab, maxima nu trece de minus 4 grade Celsius.
Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Dacă vremea vă creează probleme în trafic și nu numai, dați-ne un mesaj pe WhatsApp la 0728 111 222. Știri din sport, Luca Pastia, bună dimineața!
Bună dimineața! FC Viitorul va juca în optimile de finală ale UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru fotbaliști sub 19 ani. Echipa lui Hagi s-a calificat după ce a câștigat meciul de baraj cu FC Copenhaga, disputat într-o singură manșă, la Ovidiu, scor 4-2. A fost 1-1 la pauză, dar în ultima parte a întâlnirii, campioana României a înscris de 3 ori în interval de un sfert de oră. Casap a reușit o dublă, iar ceilalți marcatori ai echipei pregătite de Nicolae Roșca au fost Tene și Coman. Tragerea la sorți a optimilor UEFA Youth League va avea loc luni 13 februarie. FC Viitorul va înfrunta un cap de serie dintre FC Barcelona, Real Madrid, FC Sevilla, Paris Saint-Germain, FC Porto, CSKA Moscova, Dinamo Kiev sau PSV Eindhoven. CSM Oradea a câștigat prima manșă a optimilor de finală din FIBA Europe Cup 82-72 cu Murat Bey, USAC Sportiv din Turcia. Mohamed Pasalic a fost MVP-ul meciului cu 25 de puncte, 5 pase decisive și 4 recuperări pentru campioana României. Ambele echipe provin din Basketball Champions League, competiție pe care au părăsit-o după faza grupelor. CSM Oradea va juca returul în deplasare peste 2 săptămâni. Amintim, în actuala ediție a FIBA Europe Cup au mai participat Steaua, CSM, Exim Bank, UBT Cluj și BC Mureș. Și citeam mai devreme în Gazeta Sporturilor un interviu cu Rakitic de la Barcelona, care povestea că Messi a cumpărat casa unor vecini care îl deranjau, că erau cam zgomotoși.